Азаттык радиосунан сөйлөптүрмүз. Армысыздар ардактуу тыңдоочу агайын. Азаттык радиосунун бағдарламасы менен таныштыруубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Күлай Бестей. Алда тыңдайтын тактырыптарыңызды айта кетейин. Кумкөл кенишин ийгерип жаткан кытайлык Петро Казакстан компаниясынын жумушчулары заң бузуучулуктар тууралуу айтып, кен орны мемлекет менчигине алынсын деген талап койду.
Аяк астынан осында 700 жумушу жумушунан айырылып отур. Себеп бир маселе. Биздин казактар кытайларга тегин жумуш берди. 2008 жылга алып жүргөн жалакыбыз бүгүнкү күнү 28%ге түшүп отур.
Алматыда өткен жаңа өзен окуясына катышты жиинде әлеуметтік теңсіздік туралы сөз болып, оқиғаны еске алу күнін жариялау қажеттігі айтылды. Тәжікстанда күн мен түн теңелгені хабарланып, Орталық Азияда Наурыз мерекесі басталып кетті. Сонымен қатар үкімет өкілдерінің блоктарына шолуды жалғастырып, осы жолы әкімдердің жеке парақшасында көтеріліп жатқан мәселелерді айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыз, қымбатты тыңдаушым.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Құрметті тыңдаушым, жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қызылорда облысындағы қытайлық Петро Қазақстан компаниясы Құмкөл кен орнындағы қазақстандық жұмысшыларға қатысты заңсыз әрекеттерге барып отыр. Осылай деп мәлімдеген аталған компания топына кіретін Петро Қазақстан Құмкөл Ресурсис акционерлік қоғамының шикі мұнай мен суды тасымалдау бойынша мердігерлік жұмысын атқарып келе жатқан БИС компаниясының жұмысшылары кенішті мемлекет меншігіне алуды талап етіп отыр. Олар компаниядағы заңсыздықтарға президент пен премьер-министрдің назарын аударуды көздеген тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Бағытжан есімнің кен орнында қызмет еткеніне биыл 20 жыл толды. Ол арнайы технологиялық автокөліктің жүргізушісі. Алайда 20 күн бұрын жұмыссыз қалғанын естіген.
Әйелім және 4 баламды толық қамтамасыз етіп отырмын. Ал енді кеше 21 күн бұрын осы компанияның жұмысы тоқтады. Мен 4 балама не алып барамын? Және мен ғана емес, 700 жүргізуші бар, олардың да бала-шағасы бар. Олар не деп барады енді?
20 Наурыз күні шикі мұнай мен суды тасымалдау бойынша мердігерлік жұмысын атқарып келе жатқан БИС компаниясының қызметкерлері Петро Казахстан компаниялар тобына кіретін Петро Казахстан Құмкөл Ресурсис акционерлік қоғамының заңсыз әрекеттері туралы айтты. Кәсіпорынның бас директоры Ділдахан Ахметовтың айтуынша, 27 ақпанда компания жарияланған тендерде ұтылып қалып, оның 700 қызметкері жұмыссыз қалған. БИС басшылығы кәсіпорын тендер әділетсіз өткендіктен ұтылды деп санайды.
2008 году они снизили нам тариф оплаты.
2008 жылы олар төлем көлемін 5% қысқартты. 2010 жылы ол 17% тағы да төмендеді. 2011 жылы 11%, ал 2012 жылы тендер талаптары бойынша сол азайған төлемді тағы да 13% қысқартты.
Еще раз был снижен на 13%.
Дейді Ділдахан Ахметов. Тендер өтетін күні компания басшылары тарифті тағы да 30% төмендетуді талап еткен екен. Мұндай талапқа БИС өкілдері келіспепті. Себебі ол қаражат тіпті жанармайға кеткен шығынды да ақтамайды дейді олар. Сол себепті тендерді өзге 3 компания ұтқан. Ділдахан Ахметов ол компаниялардың құрал жабдықтары жүктелген міндетті орындауға жарамайды деп санайды. БИС компаниясының пайдалану қызметінің бастығы Мақсат Омарбеков өздерінің 10 жыл бойы берілген жұмыс көлемін еш шағымсыз орындап келгенін айтты.
Аяғасынан осында 700 жұмысы себепсізден себепсіз жұмысынан айырылып отыр. Бәрі осы компанияға сеніп, бала-шағасын оқытайын деп, үй салайын деп кредит алған. Оқысылардың жағдайы қалай болады? Қанша керемет қызметкерлерімізден осы 10 жылдың ішінде айырылдық? Қанша қызметкерлеріміз айырылып отыр денсаулығына? Оны ескеріп не қылып отқан ешкім жоқ. 20 күннен аса осы Құмкөл кенішінде жатырмыз. Бір адам бір жан келген жоқ.
Ділдахан Ахметов Петро Казахстан басшылары мұнай өндірісінен қазақ жұмысшыларын алып тастауды көздеп отыр деп санайды.
Себеп бірақ мәселе. Біздің қазақтар қытайларға тегін жұмыс істеп. 2008 жылғы алып жүрген жалақымыз бүгінгі күні 28%ке түсіп отыр. Бұрын біз егер де 80 мың теңге средний айлық алатын болсақ, қазір біз сол ауыр жұмысты 40 мың теңге істеуге тиіс. Даже біз істеген күннің өзінде де біз не налог төлей алмаймыз ондай жағдайда. Менің өз мнением мынандай, что олар в скором будущем промыслда біздің нацияның адамдары жұмыс істемейтін жағдайға келтіргісі деп отыр.
Компания жұмыскерлері осы проблемаға президент пен премьер-министрдің назарын аударуды талап етті. Олар Құмкөл кен орнын мемлекеттендіру қажет деп есептейді. Осы уақытқа дейін олар Қызылорда облысы әкіміне, жергілікті құқық қорғау органдарына, облыстық прокуратураға хабарласқан екен. Алдағы бірнеше күннің ішінде прокуратура шешімі шығады деп күтіп отыр. Кәсіподақ төрағасы Төреғали Сырғалиев жұмыскерлер бейбітшілік шеруге шығып наразылық таныту мәселесін қарастырды дейді.
Артымызда 700-дей ұжым бар. Бұл 700 ұжымның әрқайсының отбасында 5-6 балашағадан есептегенде 3,500-4,000 тілексіз бар. Енді ол халық қайда барады? Халықтың жалпы бізде істейтін ұжымның 55-60%-ке жуығы осы үлкен жасқа, пенсия жасына келіп қалған азаматтар және азаматшалар. Ал қазір бұл жаста барып жұмыс тауып, тағы да бір жерге кіріп кетіп семья асырау оңай емес.
Осы мәселеге байланысты Азаттық радиосының тілшісі Петра Казахстан компаниясының баспасөз бөліміне хабарласқан еді.
Мен айттым ғой адресті. Соған сіз сұрағыңыз, шағын ғана сұрағыңыз болса, мысалы, көрейік сұрағыңыз. Біз осы ең жақын уақытта жауап беруге тырысайық.
Алайда жіберілген сұрақтар бойынша қайта хабарласқан тілшіге ешкім жауап бермеді. Меруерт Сырсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті тыңдаушым, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Бүгін сейсенбіде Алматыда Алға партиясының бастамасымен Жаңаөзен оқиғасының 4 күннен кейін болатын 100 күндігіне байланысты дөңгелек үстел жиыны өтті. Жиынға қатысушылар 24 наурызды Жаңаөзен құрбандарын еске алатын қаралы күн деп жариялау керек деген ұсыныс айтты. Жаңаөзен оқиғасы әлеуметтік теңсіздіктен туды деген мәлімдеме де жасалды. Басқосу барысында Жаңаөзен мен 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтар да айтылып отыр. Тақырыпты Мәншүк Асаутайдан тыңдаңыз.
Алматыда наурыздың 20-сы күні өткен жиынға көптеген азаматтық және қоғам белсенділері жиналды. Алғашқы болып сөз алған оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышәлін жиынның мақсаты туралы бір ауыз айтып кеткен еді.
Өздеріңіз білесіз, өткен жылдың 16 желтоқсаны тәуелсіздік күні елімізде орын алған қанды оқиға Жаңаөзен тұрғынына байланысты жиналып отырмыз. Сол оқиғаның 100 күндігі жақындап келе жатыр. Қазақтың дәстүрінде қазаға байланысты өзінің бір мерзімдері бар. 40-ы 100-ү дейді. Қазақстан кейбір өңірінде болмауы мүмкін, бірақ негізінен 100 бар, сосын жылы дейді. Сондықтан атап өту ол парыз. Осы тұрғыда әрине біз бәрімізде бұл уақиғаны өзіміздің жүрегімізден, жанымыздан өткізген адамдар ретінде азаматтық парыз деп есептейміз атап өту. Соның алдында жинап отырмыз.
Ол сондай-ақ Жаңаөзен оқиғасы қазақ тарихындағы қара әріппен жазылатын оқиғалардың бірі екендігін атап өтті.
Жаңаөзен оқиғасы бұл біздің тарихымыздағы өкінішке қарай қара әріппен жазылатын өте ауыр уақиғалардың бірі. Қазақ тарихында ондай жағдайлар аз емес, бірақ әрқайсының өз орны бар. Мәселен, 86 жылдың 90-ы тарихқа кірді, осындай қалыпта кірді. Бұл да соған ұқсас жағдай. Әрине айырмашылықтары көп дегенмен, бұл екі уақиғаның арасында ұқсастық та өте. Соның ішінде бейкүнә адамдардың қаза болуы, биліктің қолынан қаза болуы, сырттан келген жаудың емес, әйтпесе төтенше бір табиғи апаттан емес, биліктің қолынан өз елінің азаматтары қаза болуы, бұл әлбетте шектен шыққан оқиға әр кезде де. Ал енді Жаңаөзен оқиғасының әсіресе ауырлығы ол оқ атылуы, еңбекші бейбіт халыққа оқ атылуы.
Бұдан бөлек оқиғаның тергелуі және оған қатысты қозғалып жатқан қылмыстық істер де сөз болды. Тергеу барысында билік бірқатар қоғам және оппозиция белсенділеріне әлеуметтік араздықты қоздырды және бейбітшілікпен адамзатқа қарсы қылмыс жасады деген айыптар тағылған болатын. Жалпы бұл баптың шығу тарихына тоқталған жас белсенді Ринат Қибраев оның қазақ оппозиционерлеріне қолдануы орынсыз, керісінше бұл бап бойынша өз халқына бейбіт күні оқ атқан билік жауап беруі тиіс деген пікір айтқан еді.
Смотрите так историю этой статьи, то мы знаем, что обычно по ней судили политических преступников.
Бул баптын тарыхына өңүлсек, әлемдік тарихта ол бойынша саяси қылмыскерлерді соттағаны белгілі. Мәселен, Югославиядағы Милошевич, Саддам Хусейн, қазір Норвегияда Брейвикті де дәл осы бап бойынша жауапқа тартып жатыр. Менің түсінбейтінім, қазақ билігі осылар мен Козлов арасында қандай ұқсастық тауып отыр. Бұл баппен әдетте саяси диктаторлар жауапқа тартады. Сондықтан дәл осы бап бойынша билікте отырған біздің барлығымыз білетін бір адамды ғана жауапқа тарту орынды болар еді.
Другого человека, которого мы все знаем, который сидит у власти, нежели вот Козлова, который никакой власти в государстве не имел.
Дед Ринат Кайбраев. Еске салсақ, Жаңаөзен ісі бойынша Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен Халық Майдан қозғалысының белсендісі Серік Сапарғали 2012 жылы қаңтардың 23-інде Жаңаөзен оқиғасына байланысты әлеуметтік араздықты қоздырды деген айыппен 2 айға қамалған еді. Дүйсенбі күні олардың қамау мерзімі тағы 1 айға ұзартылған еді. Қаңтардың 25-і Қазақстанның бас прокуроры Асхат Дауылбаев Жаңаөзен қаласы прокурорының санкциясы бойынша әлеуметтік араздықты қоздыруға қатысы бар деген күдікпен Алға және Халық Майданына тіркелмеген қоғамдық бірлестігінің басшылары мен белсенді мүшелері Козлов, Амирова және Сапарғали ұсталды деп хабарлады. Владимир Козловқа Жаңаөзен оқиғасына қатысты арнайы топ құрып, ауыр зардаптарға соқтырған әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылды. Тергеушілер Козловты 2011 жылы қыркүйекте Жаңаөзенде заңсыз ереуілде тұрған адамдарға Аблязовтың қасиетті Маңғыстау күрескерлері, көтер рухыңды қазақ азат бол сияқты үндеулерін үнпарақ қылып таратқан деп айыптап отыр. Ал 2012 жылы қаңтардың 27-сінде Азаттық радиосына Серік Сапарғалидің туысы Райхан Мамаева қаңтардың 26-сынан бастап Сапарғалидің наразылық ретінде түрмеде аштық жариялағанын хабарлаған еді. Қалыптасқан жағдайға қатысты Алматыда бас қосқан азаматтар 24 наурыз күнін Жаңаөзен оқиғасына 100 күн толуына орай қаралы күн деп атап өтуге шақырып тарасқан болатын. Мәншуға Саутай Азаттық радиосы Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, енді әлемдегі миллиондаған адам Наурыз мерекесін атап өтуге дайындалып жатыр. Өздеріңізге белгілі, парсы жаңа жылы ретінде кеңінен танылған Наурыз мерекесі көктемгі күн мен түннің теңелгенін білдіреді. Бұл туралы енді әріптесім Саида Бабамқожа жалпы орталық азиялық елдер Наурыз мерекесін қалай тойлай бастағаны жайлы айтып береді. Сонымен Саида бізге осы Наурыз мерекесінің шығу тарихы туралы айтып берсеңіз.
Рахмет үкілей. Сонымен Наурыз исламнан бұрын пайда болған мереке, оның тамыры тіпті ежелгі парсы елінің зороастризм дінінен бұрынғы уақытта жатқан болуы мүмкін. Наурыз мейрамы негізінен халқының басым бөлігі мұсылмандар деп есептелетін аймақтарда, яғни Орталық Азия, Таяу Шығыс, Кавказда, сонымен қатар тіпті Еуропаның оңтүстік шығысында аталып өтеді. Бұл аймақтардағы халықтар Наурызды өз дәстүрлеріне сай қарсы алады. Олар бұл мейрамда ұлттық тағамдарын пісіріп, ән айтып, билеп, әртүрлі концерттік шаралар ұйымдастырады. Кейілдердің әдеп ғұрпы мен салт жорасында зороастризм дәстүрі бойынша өмірдің төрт элементі, яғни су, от, жер және желді қамтитын белгілер кездеседі. Мәселен, көптеген ежелгі дәстүрлер сақталған Әзірбайжанда Наурыз мейрамында бишілер отқа сыйынады. Олар жанып жатқан оның оттың үстінен секіріп, барлық уайымдарым мен қиындықтарым осы отта жойылсын деп айқайлайды екен. Ал Ауғанстанда оттың жанында билеу сияқты салт жорасына исламға қайшы деп тыйым салынған. Бұл елде Мұлла Мұхаммаджан мазарға кеттік деп аталатын өлең Наурызда айтылатын танымал әнге айналыпты. Ауғандардың бұл дәстүрлі әні Наурызды исламдандыруды көрсетеді екен. Онда екі ғашық жүректің тағдыры мен олардың көктем кезіндегі жаңа өмірге деген үміті туралы айтылады. Ауған халқы Наурызды Мазар-и-Шариф қаласында тойлап, мұсылмандар құрметтейтін діни тұлға Хазрет Алидің халифат басшысы болғанын еске алады.
Саида, енді Қазақстанға жақын Орталық Азия елдерінде осы Наурыз мерекесі қалай тойланады екен, осы жайында қысқаша айтып өтсеңіз.
Жақсы үкілей, жалпы Орталық Азия елдерінің Наурызды атап өту дәстүрлері өте ұқсас. Қазақстанда бұл мейрамда Наурыз көже пісірсе, өзбектер мен тәжіктер сүмелек көжесін дайындайды. Мерекелік шаралар ұйымдастырылып, концерттік бағдарламалар қойылады, көрші-қолаң араласып бір-біріне қонаққа барады, араздасып қалғандары құшақтасып қайта табысып жатады, дейді Азаттық радиосы өзбек редакциясының қызметкері Шухрат Бабаджанов. Үкілі, енді тыңдармандарымыздың назарына Өзбекстанда Наурыз кезінде айтылатын әндердің бірінің үзіндісін ұсынайық. Токрой, ал Тажикстанда Науруз мерекеси ел арасында өте кеңінен таралған, ерекше маңыз беріп аталып өтетін мейрам. Науруз мерекесінің пайда болу тарихы жайлы парсының ұлы ақындары Фирдауси, Беруни, Омар Хайям, Садриддин Айни шығармаларында айтылған. Олардың айтуынша, ол Науруз жаңа күн дегенді білдіреді. Фирдаусидің Шахнама деген аңызында Науруз Иранның ежелгі патшасы Каюмарс кезінен бар екендігі айтылған. Ежелгі ғасырларда Науруз 6 немесе 13 күн бойы тойланған. Бұл дәстүр Иранда әлі сақталған. Ал түркмендер үкілі Науруз мерекесіне 5-6 күн бұрын дайындалады екен. Алдымен үйлерін тазартып, мерекеге арналған шелпектер мен басқа да дәмді тағамдар пісіреді. Науруз күні түркмендер палау жасайды. Оны неғұрлым көбірек жасаса, алдағы жылғы несібе соғұрлым мол болады деп есептеледі екен. Үлкен қазанға Науруз көже пісіріп, оны Этли ярма немесе Науруз ярма деп атайды. Бір-бірін қонаққа шақырып, жақсы тілектер айтады.
Рахмет, Саида. Сонда осы қазақстандықтарда Науруз мерекесін осы айдың 22-сінде күтсе, батыс аймақтарда бұл мереке бір апта бұрын басталып кеткен болатын. Науруздың 14-нен бастап Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Орал облысында тұратын қазақтар бір-бірінің үйін аралап, бір жасыңмен жасың құтты болсын, жастан жасқа жете берейік деген сияқты тілектер айтып, қол алысып, төс қағысып жатыр екен. Бұл күндері дастархан жайылып, Науруз көже дайындалады, ренжісіп қалған адамдар болса, бір-бірінен кешірім сұрап табысып жатады екен. Ал маңғыстаулықтар бұл күнді амал деп те атайды. Әсіресе жасы кішілер үлкендерге барып көрісіп, батасын алып қайтады. Жас үлкендер күні кеше көрсе де, бұл күні көрспегендерге мен көрспедің ғой деп келіп, өкпе наз білдіріп жатады екен. Ал жергілікті билік болса, соңғы кезде осы күнді амал күні деп кәдімгідей үлкен мерекеге айналдырып, қалада мерекелік шаралар ұйымдастырып келеді. Азаттық радиосының форумханасы да осы Науруз мейрамын атап өтесіз бе деген тақырыпқа арналған болатын. Ендеше қымбаттағайын, Азаттықтың форум ханасына қатысып, өз пікірлеріңізді де білдіре жүріңіздер.
Welcome, our dear Nowruz.
Nowruz, хош амад.
Добро пожаловать, Nowruz.
Nowruz байрамы құтты болсын.
Свитейме, Nowruz.
Хош келдің, Nowruz.
Шик шварап, Nowruz.
Хош келіпсіз, Nowruz майрамы.
Хош келіпсен, Nowruz олам.
Қазірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосы үкімет өкілдерінің блог парақшаларына шолу жасауды дәстүрге айналдырып, соңғы кезде премьер-министр Кәрім Мәсімов бастаған бірқатар министрлердің халықтың талап тілегін интернет арқылы қалай шешіп жатқаны жайлы айтып берген болатын. Осы жолы блогер тілшіміз осы басты қалалардағы бірнеше әкімнің блогында көтеріліп жатқан мәселелерге шолу жасады. Алматы мен Астана қалаларының және Маңғыстау облысы әкімдерінің блогтарына шолуды енді Мақпал Мұханқызынан тыңдасақ. Мақпал, сонымен осыған дейін министрлердің блогына шолу жасаған едіңіз, енді әкімдер блогының олардан ерекшелігі қандай екен?
Иә, Үкілай, бір ерекшелігі жауап беру жылдамдығы жағынан әкімдер министрлерге қарағанда шапшаңдау болып шықты. Жауапсыз қалған сұрақтар өте сирек, әкімдерге орта есеппен күніне 3-6 сұрақтан түседі екен. Алла разылығы үшін Әлжан ана медреселерін салып бітіруге жәрдем етуіңізді өтінеміз, сізге видео сілтемесін де салып отырмыз деген жазба түсіпті Алматы облысының әкімі Аңсар Мұсахановтың блогына Наурыздың 12-сі күні. Ал сілтемедегі бейнероликтен 2003 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың анасының атындағы Әлжан ана медресесінің құрылысы басталғанын, соған қазір материалдық көмек, мамандар керек екенін білдік. Әкім бұл сауалға орай: облыс әкімдігі бюджеттік мекеме болғандықтан заңға сәйкес діни ғимараттардың құрылысына қаржы бөлуге және құрылысқа демеуші болуға құқығы жоқ екенін, демеушілік жасауға ниет білдірген жекеменшік мекемелер мен кәсіпорындар табылмағанын жазыпты. Ал Наурыздың 17 күні Алматы облысы Талғар ауданының тұрғыны көпбалалы ана Ләйла Жотабаева 2000 жылдан бері жер алу кезегінде тұрғанын, баспанаға жете алмай жүргенін жазыпты. Осы жазбадан үзінді келтіретін болсақ, кезегім 85-ші, не артқа, не алдыға жылжымайды. Қала әкіміне кірсем, жоғарғы жақ рұқсат берсе, біз жер береміз деп шығарып салма жауап береді. Халыққа жер бер деген сөзді премьер-министр Кәрім Мәсімовтің аузынан естідім. Ал жер жоқ дегенге сенейік десек, қала аумағынан салынып жатқан үйлер өте көп. Бұларды кімдер қайдан алып салып жатқанын білмеймін. көп балалы анаға үлкен қамқорлық жасаймыз деген президенттің сөзіне ғана сене уақыт өткізіп келем. Осыны айта отырып, алдағы уақытта сізге жер береді деп сенім артам деп жазыпты Ләйла Жотабаева. Әкім Аңсар Мұсаханов жеке тұрғын үй құрылысы үшін дайын алаңдардың болмауына байланысты жер учаскелерін бере алмайтынын, кезегі келгенде ғана өтінішін қарастыратынын айтыпты. Осы Алматы облысы Райымбек ауданының азаматы дипломмен ауылға жобасы бойынша ауылға барғанын, бірақ жұмысқа орналаса алмай жүргенін айтыпты. Осы жазбадан үзінді келтіретін болсақ, ауылдық мектептерде басым бөлігі зейнеткерлер жұмыс істейді. Жалақысымен қатар зейнетақысын да алады. Сонда біз сияқты жастардың жайы не болмақ? Жарты жыл уақыт болды, жұмысқа алатын емес. Жаңа жылдан кейін зейнеткерлер кетеді деген аудан әкімінің қаулысы шыққан, бірақ қарт ұстаздар бұған құлақ асар емес. Біз қайда барып жұмыс істейміз? Не басымызда баспана жоқ? Бізге қолдау көрсетуіңізді сұраймыз депті жаңағы жастар, ауыл жастары. Бұған жауап жазған әкім Аңсар Мұсаханов Райымбек ауданында биылғы оқу жылында 2146 мұғалім жұмыс істейтінін, оның 53 ғана зейнеткер екенін жазыпты. Осы әкімнің жауабынан үзінді келтірсек, 2011-2012 оқу жылында дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша 65 жас маман жұмысқа қабылданды. Жалпы ұстаздардың 53-і зейнеткер ұстаз. Зейнеткер ұстаздар Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 240-ші бап 2-ші тармағы бойынша кәсібилігі мен еңбекке қабілеттілігі ескеріле отырып, маман қажетті жерлерде ғана жұмыс жасайды депті Алматы облысының әкімі. Жалпы облыс әкімінің блогында мектептердің ауыр жағдайы, денсаулық сақтау басқармаларындағы жемқорлық фактілер, жолдың нашарлығы, инфрақұрылымның нашарлығы, ауыз су мәселесі туралы сұрақтар өте көп. Үкілай?
Ал Мақпал, енді Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовтың блогына шолу жасай алдыңыз ба?
Үкілай, Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовтың блогына Наурыз айында Көшербаев Амангелді есімді азамат былай деп хат жазды. Алматы қаласы Бостандық ауданының Темирязев, Әуезов көшелері қиылысынан бос жер көрдім. Осы жерлерді алып, мен өзімнің шағын дүкенімді ашқым келеді. Осы жерді мен қалай аламын деп сұрақ тастапты. Ал әкім болса, жеке тұрғын үй үшін жер сұрап, өтініш жазған 100 мыңнан астам адамның сұранысын қанағаттандыру үшін 12 мың гектар бос жер керек екен. Мұндай жер қала аумағында жоқ екенін айтты. Әкім осы жауабын Наурыздың 13 күні түскен сауалға да қайталап жазған екен. Ол сұрақ мынадай болыпты. Сәлеметсіз бе, құрметті Ахметжан Смағұлұлы. Менің сізге қояр сауалым, Қазақстанның азаматы ретінде Қазақстанның әр азаматына тиісті 0,8 сотық жер берілуі тиіс деп естідім. Осы мәлімет рас па? Рас болса, қандай жолдар бар деген сұрақ тастапты. 19 жастағы Азат Нұрсұлтан Азатұлы есімді азамат метро құрылыс мекемесінде күзетші қызметін атқарып жүріп, 2011 жылы 14 қазанда өндірістік апатқа ұшырағанын, мекеменің көмек беруден бас тартқанын айтыпты. Екі аяғымды мотовоз мұжып, екі аяғымды кесіп, ауруханада жатырмын, мекеме мойындамай, бар кінәні өзіме аударып, аурухананың ақшасын төлемей, тіпті маған отбасыма қоқан-лоқы жасап, метроның ашылуына байланысты оқиғаны мән-жайсыз жауап тастамақ, енді менің не істеуім керек деп сұрапты ол. Әкім Ахметжан Есімов хат иесі Нұрсұлтанның мемлекеттен бір реттік материалдық көмек ала алатынын, ол үшін жергілікті арнайы бөлімге хабарласу керек екенін жазыпты. Үкілай?
Мақпал, енді осы Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің блогында қандай мәселелер көтерілген? Жазбаларында негізінен осы айтылған.
Жалпы Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетовтың блогындағы жазбалардың басым бөлігі де баспана мен жер мәселесіне арналған екен. Мысалы, Байжанова Бақытгүл Кәрбайқызы есімді көпбалалы ана 5 жастағы баласының мүгедек екенін айтып, Иманғали Тасмағамбетовтен баспана алуға көмектесуін өтініпті. Дәл осы жазбадан үзінді келтірсек, үйде тек жолдасым ғана жұмыс істейді, тапқан ақшасы баланың қымбат дәрісі мен пәтер ақшасынан артылмайды. Өзім осы балаға қарайлап жұмыс істемеймін. 2007 жылы Наурыз айынан бері мемлекеттік бюджет қызметкері санаты бойынша кезек қатарында тұрмын. Кезек күтіп әбден шаршадық. Сізден өтініп сұрайтынын, бізге баспана алуға көмектесіңіз екен деп өтініш айтқан екен Астана қаласының әкіміне. Бұған жауап берген әкім, оның кезекте 2349 адам болып тұрғанын, 2349-шы адам болып тұрғанын, қазір 4 жыл бұрын тіркелген адамдарға баспана беріп жатқанын жазыпты. Осы әкімнің жауабынан үзінді келтірсек, Мүгедек баланы тәрбиелеу оңай емес екенін түсінем. Сондықтан біз жыл сайын қайырымдылық акциясын өткіземіз. Онда құрылыс компаниялары мүгедектер отбасына немесе мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеп отырған отбасыларға пәтер сыйлайды. Бірақ бұл акция барысында компаниялар кімге көмек көрсететінін өздері таңдайды. Әкімдік жағдайы ауыр отбасылар жөнінде толық ақпарат қана береді. Алдағы уақытта компаниялардың бірі сіздің отбасыға да демеушілік көрсету ықтимал күтіп қажет деп жауап жазыпты әкім Тасмағанбетов. Өмірбаев Нұрлан Өмірсергұлы есімді азаматты Астанадағы нөмір 47-ші автобус жүргізушісінің жолда телефонмен сөйлескеннен қоймай жол ережесін сан мәрте бұзып халыққа дөрекілік көрсеткенін ескертіп айтқандарды балағаттағанын жазып әкімге шағымданған екен. Ал әкім болса оған сіздің жазған хатыңыздың негізінде біз қызметтік тексеріс жүргіздік. Нәтижесінде Кемал есімді жолаушылар тасымалдау ережелерін өрескел бұзғандығы үшін осындай азамат Астана қаласында осы салада бұдан әрі жұмыс істеу құқығынсыз жұмыстан шығарылды деп жауап беріпті.
Рахмет. Рахмет, Мақпал. Қымбат ағайын, Мақпалдың бұл әкімдер блогына шолуды біздің azatlyq.org интернет парақшасынан да оқып танысасыздар. Соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұны. Қазақстан президентінің кеңесшісі Ертісбаев Еуропарламенттің қарарын сынады. Қызылорда облысында қазақстандық жұмысшылар Құмкөл кенішін мемлекет меншігіне алсын деп отыр. Ресей президенті 2015 жылы Еуразиялық одақ құрылады деп мәлімдеді. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, енді айтысты тыңдайсыздар.